sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeerra. Raashaan weerara Yukireen irratti geggeessiteen lammiiwwan Afrikaa Yukireen keessatti danqaman ilaalchisee oduu gabaastoonni VOA kan isaan nu ergan itti aansuun dhiyeessina.
Kan lola Yukireen jalaa dheesse barataa lammii Naayijeeriyaa akka ta'e Adoonis Ayyoo Osolaabi wixataarraa innaa hangarii dhaqqabu waa'ee hiriyoota isaa boodatti dhiisee deeme kan isa yaaddessu ta'uu dubbata.
Some of my friends are still there and I'm very worried. I text them to know how they're doing.
Namoonni hedduun magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Yoo nama naannoo sanaa miti taate namoota waliin dubbachuun rakkisaadha. Waan barbaaddu argachuufillee rakkoodha. Keessuma bakka ciisichaa namoonni hin ciisan. Gara buufata baabura imaltootaa lafa jala jiruudha kan achi taa'u. Magaalaa keessaa dhoohinsa boombii waan dhageenyuuf filmaata ka biraan qabnu.
Gama biraan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Jaaksan Mfungaanyi barattoota Yukireen magaalaa Kharkiv keessatti danqaman dubbisee jira. Lolli Yukireen guyyaa shanaffaa qabatee innaa jiru kanatti jiraattonni lammiiwwan Afrikaa irra jireessi barattoota ta'an waraana weeraraa karaashaaf waraanni Yukireen kanaannoo immoo ofirraa ittisuuf geggeessan gidduutti danqamanii jiru. Hedduun isaanii mala ittiin gamasii ba'an barbaadaa jiran. Haa ta'u malee yeroo ammaa balaliin biyyattii keessaa ba'an waan hin jiraanneef hedduun geejjiba lafoon deemuudhaan biyya hollaa kan akka Poolaand dhaqqabuuf yaalaa jiru. Kanneen biroon kan akka lammii Taanzaaniyaa David Nusuya kan magaalaa daangaa Raashaatti dhiyoo fageenya walakkaa sa'aatii irra jiru magaalaa Kharkiv keessa jiraataa ture nageenya ofiif mala gaariidha jechuudhaan achumatti hafuu filate.
Ani amma magaalaa Kharkiv keessa jira. Magaalaan Kharkiv Yukireen gama bahaa fi naannoo daangaa Raashaatti argamti. Kaleessa dhoohinsa boombii hedduutu ture. Har'a garuu kan kaleessaaf dheengaddaa tureerra haalli isaa tasgabbaa'ee jira.
Odeeffannoo waa'ee lolaa geggeessamaa jirus maddeen adda addaa kan akka televiziyoonaa, intarneetii, yuutuubii, waatsaappii, feesbuukii irraa argataa jirra jedhe. David hiriyoonni isaa kanneen biroon gamasii ba'an yoo ta'e gaaffin dhiyaatee fi jira. Akka odeeffannoo jirutti barattoonni Afrikaa daangaa irratti danqamaniiru. Biyya hollaa keessatti dahata argachuuf yaalii godhan ilaalchise maal akka isaan dubbataa jiran illee.
I have one of my friend who started the journey with his family from Thursday. He just called me today that say that he has already today in Uganda.
Hiriyaan koo kan maatii isaa waliin kamisaa adeemsa jalqabeetu jira. Har'a naaf bilbilee naannoo daangaa Poolaandii dhaqqabuu natti hime. Barattoonni haqi tokko illee daangaa Poolaandii dhaqqabuu isaanii dhageen jira. Garuu daangaa ce'uu hin dandeenye. Kaan isaanii karaa jijjiirratanii biyyoota dhiyoo jiran kan akka Hangarii, Roomeeniyaa fi Slooveekiyaa deemuudhaan ce'uu yaalaa jiru.
Embassy Itiyoophiyaa Berlin jirutti ittaanaa hoogganaa jila Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Tafarii Taaddaseetiin gareen hoogganamu daangaa Poolaandii fi Yukireen irratti argamuudhaan wal waraansa Yukireen dhiyeessuun kanneen daangaa ce'an lammiiwwan Itiyoophiyaa fi hidda dhalata Itiyoophiyaa qaban akkasumas lammiiwwan Afrikaaf kanneen gargaarsa fedhan biroofis deeggarsa gochaa akka jiru ibsamee jira. Kanas kan ibsan kabiyyee Jarman, Poolaand, Yukireen, Rippaabilikii Cheekii fi Slovaakiyaatti ambaasaaddara akka ta'an Adda Muluu Salamoon yoo ta'an haala lammiiwwan Itiyoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaallannee taasifsiise.
Jarri kaan akkanumatti tasa ka'anii deeman paaspoortii illee waa ID kaardii illee odoon hin qabatin ba'an jarri isaanillee qophaatanii dokumeentii illee qabatanii hin ba'an jiranii babbaashiidhaan fa'a makiinuma taaniin fa'a miilan fa'a hin ba'an jiranii garuu tamaaroonni neetworkii teelegiraamii waan qabaniif walitti haasa'atuma achindeema akkas ta'a wal qarqaara jechaatuma qarqaaraa jirra. Kan seenaan jiran Poolaandiitti du'an dursinee mangistii Poolaandiif Yukireenis dubbisnee jeelle keenya waggaa dhufan akka nu galchan iyyama arganne. Tinneetoo hin rakkatan. boarder irratti sin dabarsanii kootaa jennee isa boarder immoo nu rakkise paaspoortii ijoolleen qabannee nu rakkise ture isas dubbisneet mangistii wajjin karaa qabanneet dhufanii bakka isaan qopheessan haa turanu aduu lamaa sadiitti oggasuma Itoophiyaa ta'uu isaanii qulqulleessineet dokumentii erguu hin dandeenya paaspoortii sachi qopheessuu hin dandeenye jennee odoon waan qabatinillee akka seenanii bakka boqonnaa san akka nu taa'an goonerra hiriirri baay'atee kanaaf ijoolleen keenyas achitti rakkachaa turraan isaanitti dubbisnee amma hararlee namni kanarratti deebi'aa jiranii.
Meeqa ta'u amma.
Barattoonni neetworkii kana keessa hin jiran 47 garri isaanii immoo jireenya qaban bakka bakkatti hin jiran hundumti isaanii walitti 55 hin caalan kontaaktii hin qabnu garuu immoo jarri kontaaktii illee hin arganne duraan hin jiran namni 9 immoo kan bakkee qabatanii jiraatan kan achitti heerumanii jiraatan akkas akkasaa jiranii kan bakkaan kaanii ta'anii jiran bakka waraanni jiruun kan jiran tokko tokko karaa. Raashaatiin tokko tokko karaa hangalitiin nan deddeeman jiran isaanis yerumaa imbaasottatti haasofne qofa akka rakkannee qopheessaa jirra garuu namni baay'een karaa poolaandii kana waan dhufuuf mangistiin poolaandii amma aduu 15 ta'anii akka deeman karaatti qopheessa jira immoo hoo dubbiin isaanii dhumnees tamaaronni poolaandiis barsuma isaanii itti fufuu barbaadan hoo jiraatan achumatti diigaalii isaanii karaa isaanii akka qabsiisan lakkii biyya deebinaa haadha abbaa keenya bira deeman jiranis akka rakkanne amma tikeetii argatanitti faa barbaan. Bara ijoo poolisii wajjin isaanii bakka itti qophaa'an waarsoottis bakka biraattis qopheessinee jirra isa duwwaa miti diyaaspooraan jarman keessatti Frankfurt, Berliin, Nuremberg bakka hundandatti namni tokko tokko faamilii sadiin fudhadhaa tokko tokko mana tokko fudhadhaa nagarattis nama tokko ji'a lamaas ji'a sadii teechisuu nan danda'a amma dubbiin dhufutti amma deemanitti amma tiraanspoortii arganiitti amma mana tamaarii seenanitti hin jedhu jira nu qarqaara jiranii rakkoon irra jiru amma maali karaa qabsiisnee ijoollee qarqaarutti kaane kana nu jala babal'eessan jiranii oduun taane taasisanii mangistiin gidduumaan Itoophiyaatti siin deebisaa imbaasittiin siqinaa imbaasii irraa sokkaa jedhanii hanuma nuyi karaa qabsiisnee ijoollee qarqaaraa jiru kun seenanii qofa dhokotan nutti himanu garuu namni biyya deebi'uu barbaadis akka qarqaaratti deemu yoo rakkatiin namni mana tamaariis barsuma deemuu hin danda'ees liigaalii ta'ee akka deddeemu qarqaaruuf malee mirga isaanii irratti imbaasiin akkanan ta'inaa akkanan ta'aa jechuu hin danda'u isaan qarqaaruuf as jirna malee waan isaan hin barbaanne kana godhaa jechuuf mitan as jirru kanaaf waan poostii goonufaa weebsaayitii keenya irratti ilaalu koornarii bakka hundan jiran nu dubbisanii qofa rakkoorraa takkan buune oolanii bulanis akkan beelofne karaa isaan barbaadan akka isaan qarqaaruu akka godhaan adaraa jenna.
Asirratti ambaasaaddar mulu amma Ukraine keessa ba'aniiru guutummaatti ba'aniiru taanaan hagamtu ba'e.
Tamaaronni 47 jira garuu waan hin baane jiran ijoollee lamaan sadeen takka jiranii isaan immoo dubbisnee turre mootummaa Ukraineii jarri kaan bakkuma jiran taa'anu asiifachuu gaa deeman rakkoo akka rabbuune manuma isaanii taa'u isaanirra jira jedhaniiru kanaaf nuyis bakka kaanitti sossaatanii akka rakkoo rabbuune manaan ba'ina jedhameera bakka miliitarii beenziin jiru miti hin jiran manuma waan jiraniif katamaa keessa isaan waan tokko isaan hin jiru seeftiin bakka hin jiraannetti asiifachi kaattanii rakkoo rabbuutinaa jennee qofa infoormeeshinii dabarsaa jirra silkii nutti kennuun barbaadanu jarri kaan beekatuma dhoksan garuu imbaasiin giddiidhaan waan godhu jiru ergaa keenya argan garuu hin laalan wanneen san irratti jarri jiran jechuudha ijoolleen kaan kaan isaan dubbisaa jiranii.
Naannoo daangaa sanatti imbaasiin keessan nama ergee wanti hordofsiisaa jiru jira.
Mikattiliin kiyya ambaasaddar Tafarii jedhama nama wajjin erginee diyaaspooraa sanachitti nu qarqaara poolaandii jara jiran mahabara ijoo poolisii wajjin kan jiran ijoolleen keenya jirti uummanni Itoophiyaa jiranii jarri isaan nu qarqaaran wajjin goonee komitee dhaabneetti isaan wajjin bakkuma boorderii san jiranii. Achumaayis yoodhan dubbisanii qofa silkiidhaanis namni soo amma nama ja'a nama saddeetillee akka soo rakkatees makiinuma saniin asiifachi fudhachuuf qarqaaruuf tiraanspoortii piroovaayidii godhuuf deemaniyyuu salfiin achitti jiru ekspeekti guutu miti 200,000 fa'aa akkas baay'ee baay'ataa qopheenyi jiruuyyu. Akkasitti deemaa jirra garuu ijoolleen baay'een seenaa jirti an rakkoo nutti fidee dhokachuu isaanii kana garuu nu isaan qarqaaruu jiraachuus keenya kan akka beekan barbaanna hoo intarviyuu kanallee dhaga'an.
Ambaasaaddar Mulluu Salamoon deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Innis ijoollee keenya qarqaaruuf yaada kana nu gaafachuun keessan isiniin galateeffadha galatoomaa.
Gama kaaniin lammiiwwan Afrikaa kanneen Ukraine keessa jiraatan lubbuu ofii oolchuuf jecha yeroo baqataa jiran kanatti daangaa Ukraine akkan dabarre itti famuun isaanii kan akkaan isaan jeeqaa jiru ta'uu dura taa'an gamtaa Afrikaa fi pireezidaantii Senegaal akka ta'an Maakii Saaliif akkasumas koomishina gamtaa Afrikaaf dura taa'aa akka ta'an Muusaa Faakii ibsanii jiru. lamenu kalesa galgala ibsa basanin walitti bu'iinsi lafa jirutti namni marti daangaa ce'uuf mirga akka qabu yaadachiisuudhaan yeroo ammaa walitti bu'iinsa Ukraine keessaan namoonni rakkataa jiran lammummaa fi sanyii isaanii itoo addaan baafamin mirga qabaniin fayyadamuu akka qaban hubachiisan. Ambaasaaddar Muluu Salamoon dhimma kanarratti yaada kennaniin lammiiwwan Afrikaa daangaa ce'uu irratti loogiin akka irratti gaggeeffamuu fi aangawoonni daangaa Ukraine mooraa qopheessuun lammiiwwan Afrikaa qobaatti kaa'u isaanii gabaasni na dhaqqabee jira jedhan. Dhimma kana aangawootaaf gareelee dhimmi ilaalu akkasumas diinii dippiloomaatotaa kan jedhan kan ambaasaaddaroota Afrikaa 48 Berliin keessatti qindeessuu akka dhiyeessan kan ibsan ambaasaaddar Muluun loogiin akkasii gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin dubbihimaan ministirii haajaalaa Ameerikaa Need Piraayis kan miidiyaaleen gabaasaa jiran kana akka hordofaa jiran loogiin sanyii keessumaa yeroo rakkootti gaggeeffamu obsaan kan ilaalamuu fi fudhatama qabu mitii jedhaniiru. Biyyoonni ollaa Ukraine daangaa isaanii banaa gochuu itti fufuu isaanii ni simanna ka jedhan Piraayis dhaabbatoota tokkummaa mootummoota iddoo sana jiran waliin dhiyeenyaan hojjetaa jirra jedhaniiru. Kunis namni marti gara biyya ollaatti ce'u simannaa walqixxee akka argatu akkasumas eegumsi nageenyaa kan haalli isaanii gaafatu argachuu isaanii mirkaneessuufi jedhan. Biyyoonni baqattoota kan ilaaleen dirqama irra jiru akkasumas qajeelfamaa baqataa yookiin kanneen dahannaa gaafatan humnaan gara biyya irraa dhiyeessanitti akka hin deebisneef ba'es akka kabajan gaafannaa jedhaniiru. Ukraine namoonni karaa daangaa akka ba'an akka eehamtu akkasumas biyyoonni ollaa Ukraine ta'an namoota viizaa argachuuf ulaagaa hin guunne kanneen biyyoota adda addaa irraa gara Ukraineitti maluun achi jiraataa turan yeroo ammaa immoo walitti bu'iinsa uumameen dhiyeessuuf dirqamaniif haga danda'ame hatattamaan gargaaruun namoota hookkara deemaa jiruuf saaxilaman kana akka simataniif Need Piraayis gaafatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura anjaalannee gammadaati nagaatti.
Akka galmeen seenaa jedhutti lola Adwaa irratti loltoota Itoophiyaatiin kan injifatame Xaaliyaan bara 1920 gara dhumaarra lafa Itoophiyaa weerartee turte. Bara sana Itoophiyaa bakka garaa garaatti loltoota Xaaliyaan waliin lolli hedduun geggeeffamu dubbata seenaan. Lola geggeeffaman kana keessaa tokko bara 1933 geggeeffamuunsaa kan himamu lola Saambeetii. Galmoo Daawwitti qophii har'aaf qindeessee kunoota.
Bara 1886 ture jalqaba Amajjii lola kaaba Itoophiyaa magaalaa Adawaatti geggeeffamu. Loltoonni Itoophiyaa alasii kan Xaaliyaaniin injifatan. Alas loltoonni Xaaliyaan injifatamanii biyyaa ba'anusi marab mallaash yookaan immoo Eertiraa ammaatii fi ollaa Soomaaliyaa keessa garuu buufatanii turan. Keessumaa erga bara 1920 keessaa Beenitoo Mussolinii gara Taayitaatti dhufee as Xaaliyaan lammata Itoophiyaa weeraruuf waraanatti seente. Karaa Soomaaliyaa lolli Xaaliyaaniin faana jalqabe haga Xaaliyaan biyya guutuu lakkistee baasutti bakka garaa garaatti gaggeeffamaa ture. Kana keessaa inni tokko lola Saambeeti. Gaarri Saambee godina Iloo Abbaa Booraa aanaa Allee magaalaa Goreerraa fageenya gara kiiloomeetira 15 irratti argama. Obbo Hordofaa Hundee hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa Alleeti.
Xaaliyaaniin waggaa 40 booda hundeeshee jabeeffattee biyya kana weeraruuf yeroo isheen kaatu namoota naannoo baatiroonii 12 kan ta'an qabattee gara Iloo Abbaa Booritti imaluudhaan gara dirree waraana Saambee amma jennu kanatti kan isheen lola bante. Yeroo sana namoonni bebbeekamoon naannoo Saambeetti kan dhalatan kanneen akka margaa bookaafaa zoodee lamuufaa kan jedhaman adda durummaadhaan dhimma kana namoota qindeessanii laga qabir kan jedhamu jira. Lagdi qabir kun immoo gara magaalaa Goreetti ceesisuudhaaf haala mijataadha. Bishaan guddaa sanarratti nooraa harkaan ijaarame ture. Haa ta'u garuu dhufaatii ishee kana milkaa'ina dhabsiisuuf jecha namoonni kun walitti qindaa'anii nooraa sana addaan kutuudhaan naannoo sanatti lola kan itti bananidha. Baruma 1933 keessa.
Akka obbo Hordofaan jedhanutti lola kanarratti jiraattota lixa Oromiyaa maratu hirmaate.
Yeroo humni Xaaliyaanii dabalaa dhufu fakkeenyaaf amma gara Wallaggaati namoonni hedduun dhufanii kanasitti lubbuun isaanii lola kanarratti ba'ee kanneen akka Shawaa namni bakka garaa garaati itti duuluudhaan lola kana kan inni injifate. Lolli kun injifachuuf inni guddaa kan ta'e lagdi qabar kun cituusaadha. Laga guddaa baay'ee beekamaa namni keessa darbuu hin dandeenyedha. Ata ugaru jalqaba sistema beekumsa itti fayyadamuudhaan namoonni naannoo sana gochasaan raawwatan namoonni qarriifanii taa'an guyyaa shaniif geggeeffame lolli walirraa tuuncitiin lola guyyaa shaniif geggeeffame kan humni xaaliyaanii gaafa dadhabaa dhufu xaaliyaaniin gaara saambe yookiin immoo tabba guddaa jira tamba sanatti baate dhumarratti gaafa seen harka kennattu namoota harka kennatan naannoo goree keessa qubsiisanii sana booda goree irraa mattu gara yaayyoodhaan naqqamteetti makiina yaabsisanii gara gidduutti yookiin immoo gara Finfinneetti kan geessamanii.
Obbo Faaris Aliyyi waajjira aadaa fi turizimii aanaallee keessa ganna 8 oliif qorataa seenaa turan.
Dursaa waraanaa ta'anii fi shawaarraa kan uummata waraana lolchiisuudhaaf fudhatee dhufe yaagamaa keelloo kan jedhama dura. Booddee jiraatiin immoo leensee kan jedhamtu dubartiidha kan ajajaa waraanaa taatee booddee jiraatte leensee keelloo jedhamtu jaagamaati seen immoo. Namooti babbeekamoon warra margoo bookaa fi ayyaansoo bookaa immoo warra qaamaan keessatti hirmaate lola sana keessatti ajjeesee du'e jechuudha. Obbolaan lameen kun saambee keessa innoo sana fayyadamtu tokkotti dhalatanii loliisa kanaaf biyyaa ba'anii teeppii dhaqanii teeppiitti immoo achi saamamaniitu miidhamanii addeebi'anii asitti ituu biyya isaanii keessa jiraataa jiranu waa'een xaaliyaanii addeebi'u kun jara sodaachifnaan. Waraanumaaf meeshaa godhatafaa kana qabataniitu kan jirri uummata walitti qabatanii bishaan qabar bishaan laga guddaa jira qabariin gara kutanii akka isheen bishaan sana hin ceenee fi achi keessa dhagaa keessa taa'aniitiyyuu bishaan keessa galaniitu kan jirri eeggatan. Isa booddee harreetti taankii feetee gaafa jirriftu gaggeessaa kana rukutaniitiyyuu isa booddee oomaan jara harka akka bittinnaa'u ta'ee jirri tulluu guraa mallisan jedhamu isatti ol arratteetiyyuu achi irratti qabbaamtee guyyaa sadii bultee. Amma kana immoo dhukaasa baay'ee qabdu kan isheen achi irra teessetiyu hanga goreetti hanga tulluu mashii jedhamutti dhukaasa banteetiyu jarri kun immoo kan oomaa jara keessatti akka jarri oomaan seera tamsaatuu fi dursaan seera kutamu kan godhe jara obbolaa kana jechuudha.
Lola kanarra afaniiru warri kun.
Ayyaansa bookaa ergasii bubbuleeti kan dhukkubsatee du'e margoo bookaa waraanichuma keessatti ture.
Obbo Aliyyiin warri lola kanarratti hirmaate meeshaawwan lolaa hedduu boojii himanii garuu yaadannoo lola kanaaf dhaabachuu malee jiraachuu dhabuu qiiqanii jiru. Obbo Hordofaa Hundees yaaduma kana VOA'tti himan. Waa'ee kanarratti Obbo Wandimmuu Dabalaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii kan godina Iloo Abbaa Booraa akkas jechuun deebii kennu.
Godinni kun walumaa gala iddoo hawaasa turizimii gurguddaadha kan inni qabu. Bakkeewwan kun immoo baanee mul'atanii madda diinagdeellee ta'uu qabu beekamuudha qabu jennee. Iddoowwan kudhan adda baafne keessaa tokko bakka injifannoo saambee kan jechuudha. Kanas immoo yuunivarsiitii mattuu koomishinii tuurizimii oromiyaa biiroo laaf tuurizimii oromiyaa ministeera tuurizimii wajjiniin taanee qorannoo gadi fagoon gaggeeffame iddoowwan kudhan adda baan irratti saambee dabalatee jechuudha magaalaa goonee dabalatee iddoowwan hawaasa tuurizimii akka Itoophiyaatti jiran keessaa bakka guddaa ta'uu qabu jennee itti deemaa jirra. Qorannoon kunis immoo waajjira muummee koomishinii tuurizimii oromiyaatti bakka taanaa bulchaan godina keenyaa. Yuunivarsiitii mattuu biiroo aadaa turizimii oromiyaa koomishinii turizimii oromiyaa ministeerri turizimii bakka argamanitti dhiyaate haala gaarii irra jira jechuun dandeenya keessumaa bara kana.
Obbo Wandimmuun yuunivarsiitii mattuusi bakkeewwan seena qabeeyyii ta'an kan godina Iloo Abbaa Booraa keessa jiran qorachuu akka itti fufullee dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaamarra.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa keessaa sababaa hongeen buqqa'uun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessa qubsiifamuu isaanii namoonni dubbatan baatiiwwan darban sagaleef gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamneerra jedhan. Beelarraa kan ka'e daa'immanii faadholiin dhibamanii lubbuun isaanii akka darbellee namoota kanneen keessaa hangi tokko dubbataniiru. Bulchaa aanaa Anfilootti itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Qeellam Wallaggaa gargaarsi buqqaatotaa kanneeniif taasifamaa ture sababaa rakkoo nageenyaatiin adda citee ture jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanolee garaagaraa keessaa sababaa hongee buqqa'uudhaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Yeettii Qoonqii jedhamu keessa qubsiifamuu isaanii namootni dubbatan baatiiwwan darban sagaliif gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamuu isaaniiti kan himan. Miseensota koree filataman keessaa ta'uun qaamolee mootummaa garaagaraa dhimmi ilaallatuuf rakkoo kan hubachiisaa turu kan dubbatanii fi sababa kanaan walqabatee maqaa isaanii ibsuudhaaf eeyyamamuu akka hin taane kan himan. Akkas jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Maatii 17,325 maatiin piloorii mootummaa irra jiru kan immoo dhalatee bulan jiru maatii 24,840.
Kuma lamaaf dhibba afuriif afurtamii torba. Waggaa meeqa amma ergachuu dhaqanii?
Bara 2006 kaasetti har'a waggaa 8. Wanti infoormishiniin gara mootummaatiin jiru raashinni keessanii haala nageenyaatiin adda citee konkolaataan gara Wallaggaa galuun hin danda'amu waan ta'eef isuma kana wanni isaan ibsa godhanii.
Haalli nageenyaa dhuguma yaaddessaadha. Ganda sanatti.
Inni haalli nageenyaa sirriidha jira.
Amma yeroo kana rakkoodha.
Baay'ee rakkoodha. Maaliif garlachuu jiru beektaa?
Garlachuu yemmuu jettan.
Qaamni mootummaas baay'een isaanii jiru warri kaanis jiru. Isa kanaaf gidduutti baay'ee rakkanne beektaa. Uummanni kun baay'ee rakkataadha. Daarii irra jira.
Aadde Caaltuu Ahmed ji'oota darban sagaliif gargaarsa argachuu dhabuu isaanii ibsuudhaan sababa kanaarraa kan ka'e isaanii fi buqqaatota kanneen biroorra rakkoo ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Amma nuti kun aadlee gara deengaddaati as waan tokko namni mul'ate hin jiru kanatti agabuu gaammaan kana dubartii dhuunfaa nama meeqa da'umsarra dhumee ilmaan namaa haanii ta'e kaan dhumee bikkatti nama awwaalluuf bikka dhibnuu dhabne jechuudha. Maatiin gaammaan sana yoo ni fiisa garte gaafa akka hiitee akka daawwitiitti keessatti filaaluu ta'u nama 200 kan caaluutu as keessatti argame jechuudha. Ammaan sana gaara koon keenya gaama qeensa nu geessa gaa bikka gaara gorroorlaalee harachii jennuus hin qabnu waan nyaannu waan diinu waan tokko hin qabnu jechuudha. Nyaanni onni nuti mootummaan nuukaan nurraa dhaabbate ji'a 8 guutuu akkanuma jirre jechuudha.
Namni biraan obbo Khaalid Mohaammed akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbisne sababaa gargaarsa dhabuu irraan kan ka'e dhibee sababaa beelaatti dhufeen lubbuu isaa dhabuu dubbatanii jiru.
Maqaan isaa garuu hospitaala jalli doorota deessaa baay'ee jecha hangana nyaatatu jechuudha. Qaama isaa guuturraan hiita jechuudha. Sababa kanaaf hanqinaa fi gaafa nuti jeessu osoo mana achitti yookiin yaalchisaa jirutti lubbuu isaa achitti darbee jechuudha.
Hanqina nyaataa ta'uusaa eenyu isinitti hime?
Horiin hospitaalitti.
Mootummaan ariitiin deeggarsa akka isaanii godhus gaafatanii jiru namoonni kunneen. Bulchaan aanaa Anfilloo obbo Geetaachoo Gammachuu komeen buqqaatotaa sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababa itti gargaarsi qaqqabuu hin dandeenye jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yaa'u ji'oota muraasa amma kanas waan ta'u miti naannoo ji'a 5-6 ta'uu danda'a.
Maalii sababi isaas?
Uummata kanaaf gaafa midhaanni kun dhufaafii ture dhiibbaan 5 godhamaa ture hin jiraata jechuudha. Qaamolee midhaan kana dorgomanii caalbaasiidhaan dorgomanii makiinaa waan garaagaraatiin gara sanatti fe'an wantoota humnaa olii gaafachuudhaan illee rakkoowwan tokko tokko ta'aa turaniiru. Baasii humnaa olii shufeerota gaafachuudhaan shufeeriin illee yeroo inni itti mufate kallattii garaagaraatiin intinaa jedhaa ture hin jiraata. Haa ta'u garuu boodarraa qaama erga midhaanni kun irraa dhaabbates wanti dhiifame hin jiru qaama ilaallatu sadarkaadhaan gaafachaa kan jirrudha. Qaamni ilaallatu kunis immoo waan amma ammaatti gaafachaa jirruutiin deebii nuu kenna jennee eegaa jirra.
Daa'imman illee nu jalaa du'aa jiru jedhanii kun hammam dhugaadha?
Daa'imni sababa qoonqootiin du'e jedhu ani ragaa kanallee of irkaa hin qabu.
Akka isaan hojjetatanii jiraatan gochuudhaaf wanti isin yaaddan jira.
Kana booddee isaanis qotanii maatii isaaniirrallee darbanii oomisha kanallee gabaaf dhiyeessuu akka isaan danda'anitti wanta adda baasaa jirru jira. Sana waan xiyyeeffannee hojjechaa jirru jechuudha. Ammatti garuu dhuguma godina keenya keessatti mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kennee humna shiftaa kana balleessuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee nama gammachiisuuf hojii nama jajjabeessuudha.
Amma aanaa muggii keessa qaamni hidhate jira.
Bakki qaami kun qubatee jiru jechuudha. Gama tokkoon naannoodhaan wal daangeessa. Gama tokkoon biyyaan wal daangeessa. Aanaa keenya keessaallee fageenya irratti argama. Hojii nama naannoo sanaatti hojjetamaa jiru immoo jira waan ta'eefi qaami ilaallatu immoo gaafii nu gaafanneef deebii hin kenna jennee illee eegaa jirra waan ta'eef kan duraa akka kana ture kan ammaa immoo kana fakkaataa siin jechuu barbaadeera.
Sababa beelaa wal qabatee namootni lubbuu isaanii dhaban jiraachuuf dhabuu ilaalchisee hospitaala Dambidoolloo daa'imman itti yaalamaa turan jedhame irraa dhimmicha adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne itti gaafatama. Waajjira hooggansa Sodaa Balaa godina Qeellee Wallaggaa obbo Tasfaa Tasammaa buqqaatota kanneen mala ittiin gargaaruudhaaf yaadan yemmuu ibsan.
Inni kun falli isaa uummati sun saaxila jiraachuu keessa jiraachuu isaa beekamee waajjirri keenyas gubbaa komishinii keenya wajjin wal quunnamee ammaa midhaanni kun hin danda'u achi gahuun xinnoo seeratti isaadha waan jirurraa kaa'amee immoo birriittis jijjiiranii fi akka arguufis alaa komishinii nu gaafannaan komishinii gaas barree laallee. Waajjira pirezidaantii isa qabee raasa diigiidhaa jirra karaa kanaan furmaata argata inni.
Kanumaan wal qabatee komishinarri itti aanaa komishinii hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa obbo Garramuu Liqaa hojii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Anfilloo jechuun yeroo dheeraa turaniiru achitti dhaqani akka isaan gargaaraman adda ba'ee naannoo daangaa Gambeellaa kan jiran yetti yookaan immoo aanaa Mugbiirra. Isaan kana yeroo yerootti gargaarsi marsaa marsaadhaan qaqqabaa ture jechuudha. Ji'a 3-4 as garuu akka hin geenyedhaan nuti beeknu ji'a 9 nuti. Amma garuu xinnoo haala nageenyaa kanneen biroo namni sodaarraa kan ka'e keessumaa tiraanispoortaroonni achi geessuu qaban geessuu hin dandeenyu jedhanii rakkoon akkasii waannoo ta'ee fi amma haalli argamutti kallattii adda addaatiin aanaanis godinnis walumaan ta'ee deeggaree isaanis immoo falattiin of tursuu qaban irratti hirmaatanii akka turan ta'ee jira. Garuu immoo amma haalli fooyya'aa jira waan ta'ee fi gargaarsa isaaniif ramadame karaa federaalaa akka deemu taasifna jechuudha. Hanga yoonaa garuu xinnoo humna ol waan ta'eef isaan hin qaqqabne.
Gargaarsi aanaan filloo ganda yeettii qoonqii jedhamu kan akka hin qaqqabneef sababa ta'eera jechuudhaan kan komatame gurmuu mootummaan shororkeessaa jechuun farra jiruun shanii jechuudhaan waamu. Gurmichi ammoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu himannaa gama mootummaatiin irratti dhiyaatu laalchisee dubbi himaa gurmichaa zoonii lixaa bilbilaan argannee dubbisuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Kanaan dura garuu ajajootni waraana gurmichaa himannaa gama mootummaatiin itti dhiyaatu haala akka isaan turan ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Ukraine Rippaabilikii Cheekii fi Slovaakiyaatti ambaasaaddara kataan Adde Muluu Solomoon haala lammiiwwan Itoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaalannee taasifsiise.
Ijoolleen baay'inaan seentetti hanafte hin jirtu fakkaattu moggaan argu hin gaddallee 25 galee Jarmanitti fa'a Poolaanditti fa'a akkanumatti immoo karaa kaaniin dinbaraaf Raashaan turan lama karaa Hangariisan lama amma 25 akkas jiran turan har'amoo isa caalaa seenaniiru hanafe hin fakkaatu garuu waan riippoortii nuti hin gooneef barbaadaa jirraa achirra akka hanafe jiruu danda'a akkanumattis immoo bakka taa'aniin kaane mootummaan Ukireenii amma bakka barsumaa wajjira jiraatan bakka mana keessan jiraatan hin sosso'inaa taa'achumatti rakkoon rakkan buune waan jedheef namni kaan immoo achii bakka hundatti hin jiran dhabamanu kana duwwaa odoo hin ta'in boordarii Ukireen irratti gurraacha keenya hunda Afrikaas Karaabiyaa maalii hundumaa kophaatti godhaniitu waa'ee jara isaanii Yuroopiyaan Yuuniyoonii fi Ukireenii isa fuuldura buusanii qofa waan dabarsanii jara keenya waan hin dabarsineef ijoolleen baay'ee kompileenii waan qabaniif achittis aduu baay'ee dhaabbatanii bishaanis midhaanis waan hin qabaamneef mootummaa Ukireenitti rakkoo qabnaa ijoollee keenyaaf midhaan geessuu hin dandeenye bishaan geessuu hin dandeenye qoricha geessuu hin dandeenye tiraanspoortii geessuu hin dandeenye karaa Ukireenii rakkoo qabnaa hookan kana nu hayyama hookan immoo soolishinii barbaada illee dubbisnee turre bakka hundatti kanachi boordarii irra jiru waan ta'in eessuma illee biyya keessatti bakki namni jiru rakkoo waan qaba hin jedhe hundumtisaa bakkatti jiru onlaayinii kanaan hamazaggabanii sarratti nu rakkoo isaanii ta'a soolishinii barbaadna jedhanii amma isa san poostii kana irraa akka foormii irratti bakkatti jiran guutanii akka gargaarsa argatan gochuudha.
Warri akkan seenne dhorkame jedhame eenyudha isaan warra Afrikaa duwwaadha?
Afrikaa duwwaa miti kana kan inni ilaaluu hin dandeenyu garuu waan nuun jedhan isaan garuma Ukireenii siitizanii keenya piraayoritii kennina jara meembarii iyyuu isaanii piraayoritii kennina jedhanii qofa jarri kaan immoo karaa tokkoon ta'anii jarri isaanii immoo karaa tokkoon ta'an akkuma ati hoo fuuldura dhufte namni si booda dhufe siitizanii isaanii waan ta'eef fuuldura deemuu hin hayyamama jechuudha. Piraayoritii jara isaaniitiif waan kennaniif jarri keenya immoo suutuma suutan dhufan malee akkuma ga'anitti dhufan jechuudha. Jara keenya yoggaan jedhu jarri Afrikaatis jarri
egaa lafi isaan tursan sun idduma daangaa irra jira jechuudha.
Hundumtu achuma daangaa irra jiru hundumti isaanii iskiriinii godhanii qofa hoggaa dabarsan achirratti kompileeniin isan jiru har'a garuu jarri kaan xinnootti wayyaa jira jedhanii iyyuu garuu immoo ijoolleen seentus keessaa hojii keenya dhumaa waan jiraniif informeeshinii rakkoon dhageenye har'a. Duraan illee daangaa irra geenyerraa nu dabarsine jedhanii qofa teekstii fa'aa godhanii iyyuu teelegiraam irratti.
Lakkoofsaan hin beekaman.
Innoo kan hoggaa ga'an ammas keenyarraa dabaruudhaaf deemnaa jedhanii haasa'anii hoggasuma immoo erga ga'anii silkii isaanii cufanii nu jiraa badan garuu baamlaa hoggaan ittiin ta'u hundumtuu seenanii uumuu hin dinaru har'aanaan jetteetti garuu lakkoofsaan qulqullummaan baruu hin dandeenye kanaaf malee seenanii uumuu hin dinaru har'a. Minaalbaata tokko tokko jarri tasaafi kana hoo jiraate malee manaan hin kaane jiran kaa bakka sakkatakkatti bibittinnaanii malee daangaa bira ga'an. Kan hin dabarre hin jiru naan jetti ishiittuu isaaniis walitti hoggaanitti illee dubbachuu didan ishiitti waan taasa'aniif baay'een isaanii galaniiru Jarmanitti illee irra nama baay'ee seenee naan jetteetti.
Warri Afrikaadhaa fi kan biraa warri gara daangaa irratti dhorkaman kun lakkoofsi isaanii.
Baay'eedha ta'us garuu lakkoofsa isaanii beekuu hin dandeenye.
Ambaasaaddar Muluu Solomoon deebiin alaattaniif hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Radio Sagale America Sagantana Fanoromo Galgale Kisa Saalama Folakka Jalqabe Hanga Sa'a Sadit Sambataf Dilbata Satellite Dan Saganta Dabars Kanarra Asrat Rawota Kanisin Kesumesi Antujube Horati Qopibori Tin Wolittedebina Nagatbula